Areena.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Juhannuksena 2016 tulos pläjähti silmille. Siitä lähtien moni asia on ollut pelkkää brexittiä. Koko Donald Trumpin kausi vierähti brexitin merkeissä. Ja Yhdysvalloissa presidentinvaalit ovat edessä, mutta brexit, se on sitkeästi levällään. Tämä on Politiikka Radio, minä olen Tapio Pajunen.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Tervetuloa Politiikka Radioon, Juha Jokela.
Kiitoksia.
Ulkopoliittisen instituutin ohjelmajohtaja. Sekä tervetuloa Janika Yli-Karjula.
Kiitos.
Kauppapolitiikan johtava asiantuntija Elinkeinoelämän keskusliitosta. Ja tässä sitä ollaan, keskellä levällään olevaa brexittiä. Todellakin koko Trumpin kausi vierähti täällä Euroopassa tyystin brexitin merkeissä. Ja ensi viikolla valta Valkoisessa talossa on jo katkolla, eikä kenelläkään ole edelleenkään minkäänlaisia nimiä papereissa, joilla voisi suunnata kohti vuodenvaihteessa koittavaa brexit-aikaa. Toisin sanoen, näillä jos mennään, niin kauppapoliittinen hyppy kylmään päähän koittaa vuoden vaihteessa.
Juuri näin, että erosopimushan meillä on valmiina, mikä on tietysti todella tärkeää, että se turvaa EU-kansalaisten aseman, jotka asuvat Britanniassa ja päinvastoin. Ja myös Britannian rahoitussitoumukset, mitä maa on tehnyt EU-jäsenenä, että näitä asioitahan on sovittu ja ne on hyväksytty. Mutta että kyllä se on hämmentävä, että meillä on yli 4 vuotta just tästä EU-kansanäänestyksestä ja vieläkään me ei tiedetä, että vuodenvaihteen jälkeen millä ehdolla kauppaa käydään. Eli yritysten näkökulmasta ne isoimmat päätökset on vielä tekemättä. Että onhan tämä ollut todella turhauttava prosessi.
Joo, kyllä. Prosessi on ollut pitkä ja tässä on ollut lukuisia vaiheita. Ehkä tässä kuitenkin on niin kuin näiden vuosien aikana saatu sitten sellaista tiettyä näkymää siihen, että minkälainen brexit on tulossa. Ja on oikeastaan sieltä ihan alkuvaiheesta asti ennakoitu, että just tämä kauppapoliittisen sopimuksen aikaansaaminen tai ehkä vielä laajemmin tämä talouspoliittinen suhde, niin tulee olemaan se kaikkein vaikein kysymys, joka on ratkaistava. Että tämä erosopimus oli jo vaikea, mutta jo siinä yhteydessä ajateltiin, että seuraava vaihe on sitten vielä vaikeampi. Mutta tässä on kuitenkin selvinnyt sitten se, että Britannia haluaa tällaisen kovan brexitin ja haluaa, itse he käyttävät sanaa selvän eron. Ja tämä oikeastaan lisää sitten sitä vaikeuskerrointa sille, että miten näistä talouspoliittisista, kauppapoliittisista kysymyksistä päästään sopimukseen. Eli jos Britannia olisi halunnut lähempää suhdetta, halunnut pysyä tulliliitossa, ehkä jopa sisämarkkinoilla, niin tämä tilanne olisi ollut helpompi ratkaista EU-näkökulmasta. Mutta nyt kun ollaan tässä kovan brexitin vaiheessa, niin siinä mielessä sitten myös nämä neuvottelut ovat pitkittyneet.
Eikö tämä tavallaan siis paradoksaalinen tilanne siinä mielessä, että jos se tavoite nimenomaan on semmoinen raju ero, niin eikö sellaisessa tilanteessa juuri pitäisi varautua pitkiin neuvotteluihin, koska on niin paljon asioita, joista pitää sopia?
Kyllä tietyllä tavalla, mutta että nyt tänä siirtymäaikana, joka on siis ollut siitä helmikuusta lähtien, jolloin Britannia lähti EU:sta, niin tämä ajankohta on myös tosi hankala Britannialle. Eli he joutuu noudattamaan kaikkea sitä EU-lainsäädäntöä, mitä on olemassa, ja he eivät pääse siitä päättämään. Että he on tietyllä tavalla tämmöinen niin kuin rule taker, ja sen takia he eivät voi niin kuin ajatella, että tämä tilanne kestäisi hirveän paljon.
Eli mikä tahansa muu on parempi tilanne kuin tällainen niin kuin limbotila? Jos ajattelee tätä brexit-mielialaa ja mentaliteettia.
Kyllä sitäkin. Mutta että niin kun yritysten näkökulmasta varsinkin, kun heidän kanssaan on keskustellut tästä tilanteesta, niin tavallisestihan me kauppasopimusneuvotteluissa pyritään niin kun vähentämään kaupan esteitä ja lähentämään toimijoita, niin se keskustelu on ollut itse asiassa aika absurdia, että me ei niin kuin mietitä, että mitä kaupan esteitä pitäisi poistaa, vaan keskustellaan siitä, että mitä kaupan esteitä ei pitäisi edes tulla. Eli se on niin kuin tosi erikoinen se tilanne ja tietyllä tavalla, jos kärjistää, niin tästähän tulee kaikkien aikojen huonoin kauppasopimus. Eli että ollaan etäämmällä tämän kauppasopimuksen jälkeen kuin missä ollaan tällä hetkellä.
Joo, ja kyllä tässä on ollut taustalla aika vahvat nämä poliittiset vaikuttimet juuri Britanniassa konservatiivipuolueessa, että jos me seurataan sitä kehitystä, mitä Britanniassa tapahtui tämän Brexit-äänestyksen jälkeen, niin siellähän yritettiin konservatiivipuolueessa löytää tällainen keskilinjan johtaja, pääministeri Theresa May, joka pystyisi sitten kuromaan umpeen nämä puolueen jakolinjat, kovan Brexitin kannattajat ja sitten EU:ssa pysymisen kannattajat. Ja tämä prosessi tarkoitti myös sitten sitä EU-näkökulmasta, että ei oikein tiedetty, että mitkä ne Britannian todelliset tavoitteet tässä neuvotteluprosessissa oli. Eli retoriikka meillä oli selkeästi tämän kovan Brexitin puolesta, mutta sitten eläteltiin ehkä toiveita vielä siitä, että kun tämä erosopimus saadaan maaliin, niin sen jälkeen voitaisiin sitten näissä kauppasopimusneuvotteluissa ehkä ainakin jonkun verran palata sinne pehmeämmän Brexitin suuntaan, mutta toisin kävi. Boris Johnson, kovan Brexitin kannattajat, ottivat koko puolueen haltuunsa ja ajoivat sitten tämän erosopimuksen läpi ja sen jälkeen saivat sitten vielä tuntuvan vaalivoiton, jonka puitteissa he nyt sitten tätä erosopimusta, oikeastaan kauppasopimusta siis edistävät. Ja tämä on tarkoittanut juuri sitä, tai kertoo ehkä siitä, että tämä on ollut hyvin poliittinen prosessi Britanniassa, ja tämä on vielä ollut prosessi, joka on tietenkin yhteiskunnallisesti ollut laajasti politisoitunut Britanniassa, mutta ehkä keskiössä tässä juuri on ollut nämä konservatiivipuolueen sisäiset jännitteet ja sen tilanteen hallitseminen puolueessa ja sen yhtenäisenä pitäminen, ja se on heijastunut nyt sitten näihin tavoitteisiin ja siihen neuvotteluprosessiin, joka Britannia EU:n kanssa on käynyt.
No tässä on todella siis ollut nyt erikoisia tilanteita ihan viime aikoina, toki pitkin matkaa myös lukuisia, mutta mikä tässä nyt on sitten siis tällä hetkellä se pelin henki, siis mitä Johnson tavoittelee, mitkä kaikki tässä tämänhetkisessä tilanteessa, kun siis neuvotteluthan vihellettiin tässä poikki aivan tyystin hetkeksi, niin ovat taktiikkaa. Mikä on painostusta? Mitkä ovat tavallaan todellisia avauksia? Miten voimme lukea nyt brittien pelikirjaa?
No se, että nyt ei oikein neuvotteluista kuulu mitään, on hyvä uutinen. Eli nyt niitä käydään niin kuin kunnolla neuvotteluja, eikä niitä käydä julkisuuden kautta. Koska silloin, kun julkisuudessa näitä keskusteluja käydään, niin silloin myös se retoriikka on aika paljon suunnattu ehkä niille omaan maahan ja omille poliittisille päättäjille ja kansalaisille. Et nyt niitä keskusteluja käydään niin kuin vakavalla hengellä. Mutta että Britannian puolelta sitä on tosi vaikea lukea. Et jos ajatellaan heidän pääministeriään, niin häntä on vaikea ennakoida. Tuntuu, että hän mielellään ehkä ottaa riskejä. Ja tässä on niin kuin tietty semmoinen pragmaattisuus versus ideologia, talous versus jonkunlainen itsemääräämisoikeus. Ja se, mitä me ollaan Britanniasta totuttu, niin on se, että he ovat pragmaattisia ja ottaa taloudelliset asiat huomioon. Ja nythän niin ei ole ollenkaan. Et tuntuu, että vaikka siellä esimerkiksi elinkeinoelämä kuinka yrittää sanoa, että halutaan mahdollisimman tiiviit suhteet EU:n kanssa, niin sitä ei hirveästi kuunnella. Mutta kyllä me tiedetään tällä hetkellä, että mitkä siellä on neuvotteluissa ne suurimmat kipupisteet, joista pitää päästä sopuun, jotta sitten tämä kauppasopimus onnistuu. Siellä on neuvoteltu paljon monista muista asioista, niissä on ehkä edistytty, mutta kyllä siellä on ne kolme kokonaisuutta. Yksi on tämä tasapuolinen pelikenttä EU:n ja Britannian välillä ja siellä hyvin pitkälle tämä yritystuet, valtion tuet ja toisena on sitten kalastukseen liittyvät kysymykset ja kolmantena sitten tämän kuin riitojen ratkaisu ja täytäntöönpano. Et ne on ehkä ne niin kuin isossa kuvassa ne niin kuin vaikeimmat kysymykset tällä hetkellä.
Joo, kyllä mä olen samaa mieltä. Nämä on ne isot kysymykset ja tämä on hyvä uutinen, että nyt on tavallaan hiljaista, että neuvotteluja todella käydään ja siellä mun käsittääkseni tällä hetkellä myös on neuvottelut etenevät sitten, että siellä tehdään ihan valmiita tekstejä, lakitekstejä tähän sopimukseen ja niistä yritetään sitten löytää se, mitä voitaisiin tähän sopimuspohjaan laittaa. Mutta mun mielestä jos pohditaan sitä, että mitä tässä on tämän kesän ja syksyn aikana tapahtunut, niin ehkä tässä on vähän sellaista niin kuin toisintoa siihen, mitä tapahtui vuosi sitten, kun Boris Johnson nousi valtaan ja silloin ei ollut tietoa, että tuleeko tätä erosopimusta ja saako hyväksyykö Boris Johnson tämän erosopimuksen. Ja siinähän kävi niin, että siinä elo-syyskuussa oikeastaan nämä äänenpainot erityisesti Britanniasta ja pääministeriltä kovenivat. Oli vaarana, että neuvottelut kariutuvat kokonaan ja sitten oikeastaan lokakuussa tuli tämä läpimurto. Ja tämähän oli läpimurto, joka pääministeri Johnson myi brittiläisille tällaisena suurena voittona, EU:sta ja että EU olisi tehnyt tässä ison kompromissin, ja sitten taas täällä EU-puolella ajatellaan asiasta aika toisella tavalla, eli itse asiassa se, mihin tuo kompromissi liittyen juuri Pohjois-Irlannin ja Irlannin välisen rajaan niin kuin ankkuroitui, oli jotakin, mitä EU oli jo esittänyt Britannialle aiemmin. Mm. Ja tuolloin Johnson eikä pääministeri May voinut tätä niin kuin hyväksyä. Ja tässä nyt voi olla viitteitä siitä, että samanlaista prosessia tässä niin kuin on niin kuin poliittisesti ja retorisesti viritelty, eli kovia lausuntoja julkisuudessa, ja sitten mennään tähän neuvotteluputkeen, ja kun sieltä tulee se kompromissi, niin sitten pystytään myymään se oville kansalaisille, äänestäjille tällaisena voittona siinä, että nyt on saatu myönnytyksiä aikaiseksi. Mut mä oon aivan samaa mieltä Jannikan kanssa siitä, että tämä on niin kuin yksi tulkinta, ja tämä on yksi skenaario tässä kaikessa, ja me emme todellakaan tiedä sitä, että mitkä ovat ne todelliset tavoitteet siellä, ja nämä retoriset avaukset ja poliittiset lausunnot liittyen tähän prosessiin, niin kyllä ne ovat herättäneet sen kysymyksen, että haluaako Britannia todella tätä sopimusta. Ja ehkä erityisesti se, että Britannia on nyt esitellyt lainsäädännön, joka sitten EU-tulkinnan mukaan rikkoo tätä jo sovittua erosopimusta, niin kyllä tällaisen lainsäädännön esittelyn kautta niin kuin on vaikea nähdä sitä, että miten sillä voitaisiin edistää neuvotteluja, jos livetään jo siitä, mitä on aikaisemmin sovittu. Että kyllä tässä on pelattu aika kovaa peliä, ja varmasti tässä on myös sitten ollut EU-puolella niin kuin on yritetty olla provosoitumatta, kun provosoidutaan, ja jatkaa näitä neuvotteluja, mikä on tietenkin hyvä merkki ja viittaa siihen, että kumpikin osapuoli sitten ehkä loppupeleissä tämän sopimuksen haluaa. Mutta on tähän tuotu myös se ulottuvuus, että vaikka kuinka tätä suunniteltaisiin poliittisesti, strategisesti, taktisesti, niin aina on myös sitten mahdollista, että siinä tulee virheitä, ja tämä prosessi lähtee niin sanotusti käsistä, jolloin sitten päädytään tähän kauppasopimuksettomaan eroon, vaikka se ei olisi itse asiassa sitten ollut tavoitteena. Eli se on se iso riski, mikä tässä myös on ollut. Mutta hyvä uutinen on nyt se, että neuvotteluja käydään hiljaisuudessa ja odotetaan, että onkohan se marraskuun puoliväli nyt se odotushetki, jolloin sitten pitäisi tulla valmista, jos tämä meinataan saada voimaan ja ratifioitua sitten tämän vuoden aikana ennen kuin tämä siirtymäkausi päättyy.
Mm, niin, eli siis tämmöinen lokamarraskuun yllätys, niin sellaista niin kuin yhden skenaarion mukaan odotellaan. Tässä muistan hyvin tuon viime lokakuun yllätyksen. Olimme nimittäin studiossa samaan aikaan silloin, kun se tapahtui.
Aivan.
Kesken kaiken tuli tieto lähetykseen. Jouduttiin silloin vähän jatkaankin lähetystä siitä johtuen. Mutta todella siis oli hyvä pointti tämä, että niin kuin karkaa hieman lapasesta. Siis karkasiko se lapasesta tämä taktinen asemoituminen Johnsonin hallinnolla, koska tämä lakiesitys, jonka mainitsit, mikä esitettiin, sehän johti siihen, että liuta lainopillisia neuvonantajia erosi Johnsonin hallituksen sisällä.
Ja kyllähän se sai todella paljon kritiikkiä aikaan eri puolilla. Me ollaan totuttu siihen, että Britannia on tämmöinen sääntöpohjaisen maailmankaupan ja sopimusjärjestelmän suurimpia tukijoita. Et kyllähän se on niinku todella iso yllätys, että sopimus, jonka siellä nykyinen hallitus on hyväksynyt vajaa vuosi sitten, niin sitä lähdetään kiistämään. Et suoraan sanottuna mun on vaikea nähdä, että mitä siinä on ollut kunnolla takana. Et onko se ollut vain osa tämmöistä tiettyä niinku neuvottelutaktiikkaa ja just kiristämistä. Et kyllähän nyt on annettu ymmärtää, että jos kauppasopimus saataisiin neuvoteltua edes laiha sellainen, niin silloin Britannia vetäisi tästä heidän omasta lainsäädännöstään nämä kriittiset kohdat pois, koska kyllähän EU totta kai edellyttää sitä ennen kuin sitten tämä kauppasopimus saadaan hyväksyttyä, mutta kyllähän se oli vähän semmoista, niin kuin sanottiin, kansainvälistä huliganismia, että niin kuin kansainvälinen sopimus, joka on just sovittu, niin sitä lähdetään kiistämään. Ja tämä on niin kuin vaikuttanut siihen, että jos luottamusneuvottelu osapuolten välillä nyt ei ihan hirveän korkealla tasolla ollut aikaisemminkaan, niin nyt se sitä ei todellakaan ole. Ja EU on erityisen tiukka siitä, että miten sitten tässä kauppasopimusneuvotteluissa just tämä täytäntöönpano ja riitojen ratkaisu toteutetaan. Että ei voida luottaa siihen, että kaikki menee hyvin.
Hmm. Eikö tuo tavallaan ihan klassinen tilanne, jossa siis toinen neuvotteluosapuoli siis menettää neuvottelukasvonsa kokonaan? Siis tarkoitan Boris Johnsonia tässä tapauksessa.
No mä uskoisin, että tässä on juuri tällainen taktinen kuvio. Täällä on yritetty lisätä painetta, mutta sitähän on tietenkin aina mahdotonta arvioida etukäteen, että mitä kaikkia vaikutuksia sillä on. Ja voihan se olla, että se tässä neuvotteluprosessissa sillä voi olla jotain vaikutusta. Että kyllähän tässä varmasti niin kuin EU-puolella on mietitty, että tämä riski on nyt suuri, ei pelkästään sille, että ei saada kauppasopimusta, että myös sitten tämä erosopimus, joka on sovittu, niin tavallaan rapautuu. Mutta mä oon aivan samaa mieltä siinä, että kyllä tämä Britannian tuntijoille, kansainvälisen lain asiantuntijoille, myös sitten jos mietitään niitä valtioita, jotka tällä hetkellä ja kansainvälisiä järjestöjä, jotka ajavat tämän sääntöperustaisen järjestelmän niin kuin lujittamista tilanteessa, jossa sitä haastetaan lukuisista suunnista, niin kyllä tämä on iso kolaus niin kuin Britannian arvovallalle. Britannia on kuitenkin yksi tämän järjestelmän arkkitehdeistä ja koko tämä globaali Britannia, Global Britain, avoin sääntöjä kunnioittava Britannia, niin on tässä nyt kyllä sitten kokenut aikamoisen kolauksen oman arvioinnin mukaan. Ja tämä on tietenkin sitten tällaisen poliittisen pelin niin kuin ongelma, että sitä ei pystytä aina arvioimaan, mitä kaikkia vaikutuksia tällä nyt sitten tulee olemaan jatkossa. Ja kyllähän tämä lähettää aika omituisen viestin myös sitten niille maille, joiden kanssa Britannia tällä hetkellä neuvottelee uusista kauppasopimuksista, koska tosiasiahan on se, että Britannia putoaa tämän siirtymäkauden jälkeen näiden EU:n kauppasopimusten ulkopuolelle. Ja Britannia on kovalla kiireellä yrittänyt saada aikaiseksi sitten sopimuksia muiden kanssa. Nyt Japanin kanssa on siinä onnistuttu. Oikeastaan muiden isojen toimijoiden kanssa ei vielä ole mitään isoja avauksia tullut. Nyt Yhdysvaltojen kanssa käytävä sopimus on ehkä se kaikkein keskeisin, tai neuvottelut on kaikkein keskeisimmät. Niin kyllähän tämä aika oudon viestin lähettää myös näihin neuvotteluihin, että jos Britannia ei ole valmis pitämään kiinni siitä, mitä EU kanssa on sovittu, niin miltä pohjalta sitten näitä neuvotteluja käydään. Ja mun mielestä mielenkiintoista oli se, että tässä tuli aika kova reaktio Yhdysvalloista. Siellähän käydään nyt presidentinvaalikamppailua ja demokraattipuolue otti hyvin vahvan kannan tähän Britannian lainsäädäntöön, joka rikkoisi tätä erosopimusta. Ja mä uskoisin, että tämä tuli myös ehkä hieman yllätyksenä Britannian hallitukselle. Eli sekä niin kuin kongressin puhehenkilö Nancy Pelosi, että sitten presidenttiehdokas Joe Biden sanoi, että Yhdysvaltojen ja Britannian välisellä kauppasopimuksella ei ole minkäänlaisia läpimenon mahdollisuuksia, jos tämä Britannian lainsäädäntö vaarantaa tämä Pohjois-Irlannin pitkän perjantain rauhansopimuksen ja prosessin. Ja tästähän nimenomaisesti tässä Pohjois-Irlantia koskevassa protokollassa on kysymys, josta EU kanssa on sovittu, että tätä kovaa rajaa Irlannin saarelle ei tule.
Joo, tuo onkin mielenkiintoinen juttu siis, että tästä herää se kysymys, että miten arvelette siis? Ajateltiinko siis brittikonservatiivien Brexit-siivessä, että tämä Brexit ehditään hoitaa maaliin otollisesti Trumpin kauden aikana, eli silloin kun tällainen henkinen tuki erolle on Valkoiselta talolta sen taholta taattu? Ja tavallaan tapahtuuko niin kuin tämmöinen pahan luokan laskuvirhe, siis edelleen ollaan neuvottelutilanteessa ja ensi viikolla on se tilanne, että valta Valkoisessa talossa on vaihtumassa mahdollisesti.
Mä luulen, että ehkä Britannian puolella toivottiin, että Yhdysvaltojen kanssa olisi neuvotteluissa päästy pidemmälle. Että kyllähän niitä keskusteluja käytiin niin kuin Britannian ja Yhdysvaltojen kesken, mutta että vaikka he kovasti puhuvat, että heillä on erityinen suhde Yhdysvaltojen kanssa, niin kyllähän myös Donald Trump on semmoinen diilin tekijä, ei sieltä mitään niin kuin halvalla saa. Ja varsinkaan niin kuin nyt tuntuu, että tänä aikana semmoisia niin kuin isoja sopimuksia ei oikein pystytä neuvottelemaan. Että ne on jostain yksittäisistä kysymyksistä ihan samoja ongelmia, mitkä EUlla on ollut Yhdysvaltojen kanssa neuvotteluissa, niin on myös Britanniassa. Puhutaan sitten varsinkin niin kuin maatalouteen liittyviä kysymyksiä. Siis
tämä on tavallaan, että laskivatko britit tavallaan, että se on nyt Trumpin pintaretoriikkaa, että hän kyllä henkisesti tukee Brexittiä, koska se on siis tavallaan ideologisesti Trumpille koherentti juttu, mutta että kauppapolitiikka sinänsä on ihan asia erikseen, vai?
No en osaa sitä sanoa, mutta se mikä on mun mielestä hyvä muistaa Britannian puolelta, että nämähän on ensimmäisiä kauppaneuvotteluja, mitä Britannia käynyt niin kuin yli 40 vuoteen. että heidän puolestaanhan komissio, Euroopan komissio on neuvotellut nämä kaikki sopimukset. Ja se on myös aina ollut niin kuin EU:n vahvuus näissä neuvotteluissa. Meillä on se niin kuin valtava sisämarkkina, joka houkuttelee ja tänne halutaan tulla. Mutta kyllä se toinen valtti mun mielestä on myös ne EU-neuvottelijat, jotka on niin kuin äärimmäisen hyviä. Ja kyllähän niin kuin Britannian puolelta jouduttiin niin kuin kovasti eri puolilta rekrytoimaan sinne sitä neuvotteluosaamista ja pakosti se on myös tässä prosessissa näkynyt, mutta varmasti nämä monet asiat, mitä tässä aikaisemmin mainittiin, niin kyllähän on ollut poliittisen tason päätöksiä, mutta että kyllä siellä myös sitä osaamista on ollut vähemmän.
Tämä on jännä siis, mitä Juha sanoi tästä demokraattien reaktiosta, että se on totta, että se oli niin kuin tiukka. Siitä herää se kysymys, että oliko se tavallaan niin kuin pelkkää vaalipuhetta vai onko se todellista puhetta, koska kyllähän tiedämme sen, että tämä Pohjois-Irlannin rauha, niin sehän on perinteisesti ollut Yhdysvalloissa tärkeä kysymys.
Se on ollut sitä erityisesti demokraattipuolueelle. Se historiahan on sen kaltainen, että demokraattipuolueesta on tullut ne avaukset ja myös sitten tämä Pohjois-Amerikassa asuva irlantilaistaustainen väestö niin on juuri demokraattipuolueen kautta pyrkinyt vaikuttamaan. Ja nämä isot avaukset tapahtuivat silloin 90-luvulla presidentti Clintonin aikana, jolloin tätä rauhaprosessia todellakin lähdettiin edistämään. Ja tämähän oli myös semmoinen hieman hankala kysymys sitten Yhdysvaltojen ja Britannian välisissä suhteissa, mutta siinä päästiin sitten Tony Blairin aikakaudella eteenpäin. Ja tämä pitkän perjantain sopimus aikaiseksi, jossa myös sitten suomalaista väriä oli mukana Harry Horkerin kautta. Mutta tämä on tätä historiaa, mutta et se, että tämähän ei perustu tämä demokraattien kanta pelkästään tähän presidentin vaalikeskusteluun, vaan se perustuu siihen, että demokraateilla on valta tuolla kongressissa ja nämä kauppasopimukset pitää viedä läpi kongressissa. Eli vaikka sitten tämä presidentinvaalitulos olisi sen kaltainen, että Trump jatkaa, niin yhä edelleen näyttää siltä, että demokraatit pystyvät sitten torppaamaan tällaisen kauppasopimuksen tarvittaessa sitten kongressissa. Ja tästä tavallaan tämä reaktio tavallaan nousi ja tuli sitten tähän keskusteluun. Mutta tätä Trumpin Brexit-myönteisyyttä, niin eihän se mikään salaisuus ole. Hän on tukenut koko prosessia, hän on tukenut sen keskeisiä johtohenkilöitä, Nigel Farage taisi olla eilen viimeksi hänen vaalitilaisuudessaan puhumassa Yhdysvalloissa. Ja hän on tukenut myös Boris Johnsonia aika mielenkiintoisella tavalla myös tilanteessa, jossa Johnson oli ehkä tällainen istuvan pääministerin haastaja, niin Yhdysvaltojen presidentti ottaa sitten ei pelkästään niin kuin yhden maan sisäisiin asioihin kantaa, vaan sitten yhden puolueen sisäisiin asioihin. Ja tämä nyt ehkä kertoo sitten jonkinlaisesta erityissuhteesta, että tietenkin lähempien ystävien kanssa näin voidaan menetellä, mutta kyllä se aika omituiselta näin niin kuin kansainvälisen politiikan näkökulmasta niin kuin tulee. Mutta se, mitä
eikö tässä by the way muuten, Juha, tuu mieleen ihan tällaiset niin kuin, ihan suomalaisestakin poliittisesta historiasta yöpakkasvaiheet ikään kuin mieleen, mutta hieman niin kuin käänteisellä tavalla ja eri suunnasta?
No nämä on mielenkiintoisia, näitä mielellään voisi tietenkin arvioida, mutta kyllähän nämä on niin Yhdysvaltojen ja Britannian suhde on niin kuin oma suhteensa ja sillä on pitkä historia ja sitä on ehkä hyvä sellaisena niin kuin, lähestyä, mutta Trump on tuonut siihen ehkä uutta väriä. Mutta mä sanoisin, että siinä on vielä mielenkiintoista, mistä Jannikankin tuossa puhui näistä kauppaneuvottelusta, että Trumpin retoriikka ja poliittinen tuki ei ole tavallaan materialisoitunut. Ei nämä neuvottelut ole edenneet yhtään sen nopeammin ainakaan näin niin kuin ulkopuolelta niitä tarkkailevana henkilön niin kuin näkökulmasta. Ja oikeastaan se, mitä Trump sanoi, että se kauppasopimus on helppo asia, ja se saadaan nopeasti sovettua ja Britannia niin kuin jonon ensimmäisenä, niin ei tässä nyt sitä ole kuitenkaan vielä aikaiseksi saatu. Ja tosiasia on se, että Yhdysvallat vääntää kovaa niistä asioista, joissa tavallaan Britannia on ennen käyttänyt EU:ta tällaisen vallan maksimoijana. Eli aivan samoista asioista, joita Britannia on EU:n sisällä ajanut, kun tästä TTIPistä neuvoteltiin esimerkiksi maatalous isona kysymyksenä. Se, että millaiset standardit maataloustuotteilla on, kun niitä EU-markkinoille tuodaan, niin samasta asiasta Britannia vääntää nyt sitten yksin Yhdysvaltojen kanssa.
Terveyssektori.
Terveyssektori on toinen, eli tämä kansallinen terveyspalvelu ja sitten esimerkiksi lääketeollisuus, miten tavallaan ulkopuolelta päästään tarjoamaan tuotteita, palveluita, niin se on ollut iso kysymys. Mutta kyllähän se tilanne on sen kaltainen, että jos miettii sitä, että Britannian neuvotteluasema näissä kaikissa neuvotteluissa, jokainen neuvotteluosapuoli, joka Britannian kanssa neuvottelee, tietää, että Britannialla on kiire, koska nämä EU-sopimukset, niistä Britannia putoaa nyt ihan vuoden lopussa jo pois. Ja jos me mietitään markkina-aluetta, Britannia on kuitenkin huomattavasti pienempi markkina-alue, vaikka sillä on tiettyjä niin kuin erityis ehkä tällaisia etuja, sektoreita, joissa se on kilpailukykyinen ja houkutteleva kumppani, niin yhtä kaikki, niin kyllähän se neuvotteluasetelma on hyvin toisenlainen kuin EU-jäsenenä. Et siinä mielessä pitäisi kyllä ihan saavutuksena sitä, että Britannia Japanin kanssa saavutti aika samansisältöisen vapakauppasopimuksen kuin mitä EU on Japanin kanssa neuvotellut.
Tähän vielä kysymys, Janika voi vastata siihen ja kommentoida muutakin, eli siis yksinkertaisesti, mikä vaikutus sillä on Brexitiin, jos valta Valkoisessa talossa ensi viikolla vaihtuu?
No en mä usko, että Brexitiin välttämättä juurikaan. Että se Trumpin tuki mun mielestä Britannialle tässä Brexit-prosessissa liittyy myös osittain siihen, että Trump, niin kuin tiedämme, ei ole mikään EU:n ylin ystävä. Että hän ennemmin tekisi sopimuksia yksittäisten maiden kanssa. Ja sen takia on tietysti ollut ihan tyytyväinen siihen, että niin kuin Britannia eroaa tai erosi EU:sta. Ja muutenkin, niin mä luulen, että Britannian kauppapolitiikka ei nyt dramaattisesti tule muuttumaan, kumpi tahansa nyt ehdokkaista valitaan. Biden ei ole hirveästi puhunut kauppapolitiikasta, mitä hän niin kuin toivoisi. Se kertoo tietysti myös siitä, että demokraattien sisällä on niin kuin erilaisia näkemyksiä. Varmasti se retoriikka tulee muuttumaan ja ehkä EU:n kanssa sitten tehdään enemmän myös kansainvälistä yhteistyötä, mutta että kyllähän ne vaatimukset EU:ta kohtaan tulee olemaan niin kuin hyvin tiukat. Että halutaan, että EU on Yhdysvaltojen rinnalla tiukempi esimerkiksi Kiinaa kohtaan.
Niin siellä on protektionismia aivan selkeästi demokraattien sisällä ja Bidenin omakin tavallaan. Tällainen vaaliagenda, niin sehän on osin huomattavankin protektionistinen.
Kyllä juuri, eli tämä America First on siellä edelleen vahvasti, että eihän se ole semmoinen tendenssi, joka tuli pelkästään Trumpin aikana. Kyllähän sitä oli jo Obaman aikana, semmoinen tietty niin kuin eristäytyminen Yhdysvalloissa. Varmasti tulee jatkumaan myös jatkossa.
Tämä on tosi mielenkiintoinen kysymys, koska tässä on todellakin sellainen ehkä, miksi sitä voisi kutsua jonkinnäköinen verho, tämä Trumpin retoriikka ja Brexitin tavallaan puolustaminen, ja siitä helposti tullaan siihen johtotulokseen päätöksen, että se on niin kuin tavallaan jotenkin Britannialle niin kuin hyvä asia ja Britannian etujen mukaista. No se on tietenkin ollut tärkeä asia tämän konservatiivipuolueen sisällä ja niiden valtataistelujen ratkaisemisessa, ja ehkä tietenkin tämä hengenheimolaisuus, Nigel Farage, kovan Brexitin kannattajat konservatiivipuolueessa, ja sitten tavallaan Trumpin America First, tämmöinen niin kuin take back control, ankkuroituu tavallaan siihen aika hyvin myös. Mutta kyllä mä oon niin kuin arvioinut asiaa niin, että Biden olisi niin kuin ehkä kuitenkin sitten pitkässä juoksussa myös Britannialle niin kuin varmempi ratkaisu, koska hän kuitenkin ehkä palauttaisi tämän näiden niin kuin kumppanuuksien ja allianssien merkityksen Yhdysvaltojen niin kuin ulkopolitiikassa laajemminkin. Ja mun mielestä on hyvin mielenkiintoista se, että ei Britannia ole asettunut Yhdysvaltojen tukijaksi niin kuin ulko- ja turvallisuuspolitiikassa. Britannia on yhä edelleen vahvasti EU:n kannalla esimerkiksi Iraniin liittyvässä sopimuksessa ja Yhdysvaltojen uudelleen asettamien pakotteihin, niin Britannia ei ole lähtenyt mukaan, vaan päinvastoin EU:n kanssa pyrkinyt pitämään tämän Iranin kanssa solmitun ydinsopimuksen hengissä. Ja monissa muissakin kysymyksissä niin kyllä ne niin kuin liittolaiset Britannian ulkopolitiikalle yhä edelleen niin kuin löytyy ehkä enemmänkin täältä kanalin toiselta puolelta kuin sitten Atlantin toiselta puolelta. Ja tämähän saattaa tietenkin sitten muuttua aika ratkaisevastikin, jos Biden tulee valituksi presidentiksi, koska silloin tietysti eurooppalaisten ja EU:n on helpompi löytää ulkoturvallisuuspolitiikassa esimerkiksi myös sitten multilateraaleissa niin kuin instituutioissa ehkä yhteisiä tavoitteita. Ilmastonmuutos on varmasti yksi iso sellainen, ja sitä kautta mä oon ajatellut, että ehkä tämä globaali Britannia-tavoite, mikä nyt Britannialla on Brexitin jälkeen ollut, niin sitä olisi kuitenkin sitten tämän historian ja perinteen valossa niin kuin helpompi edistää tällaisen niin kuin vakaamman ja luotettavamman, ennakoitavamman Yhdysvaltojen presidenttihallinnon kanssa kuin sitten Trumpin toisen kauden mahdollisessa niin kuin puitteissa.
Mutta globaali Britannia, se on mielenkiintoinen, sitä nostetaan esille, mutta eihän siinä ole niin kuin lihaa luiden ympärillä. Mitä se tarkoittaa? Miten he niin kuin ovat jatkossa globaali Britannia? Varsinkin kun ajatellaan, että EU on ehdottomasti heidän niin kuin suurin kauppakumppaninsa, ja maantieteinen läheisyys, sitä ei niin kuin todellakaan muuteta. Tämä on aika iso kysymysmerkki, että mitä he sillä tarkoittavat ja niin kuin miten he saavat sitä globaalia valtaa lisää.
Niin, jos me mietitään vielä sitten näitä nyt käsillä olevia niin kuin isoja maailmanpolitiikan, maailmantalouden trendejä, mistä niin kuin täällä Suomessakin paljon keskustellaan, geopolitiikan paluu, suurvaltapoliittiset jännitteet ja sitten tämä geoekonomia, tavallaan talouspolitiikan, kauppapolitiikan käyttö vahvemmin niin kuin valtapoliittisiin tavoitteisiin, niin kyllä siinä tietenkin se koko on iso asia, joka vaikuttaa sitten siihen kansainvälispoliittiseen asemaan. Ja vaikka voisi ajatella, että Britannia pystyisi tässä sitten olemaan jonkinnäköinen ketterä, pienempi toimija, niin kyllä näiden suurten puristuksessa sitten helpommin on niin kuin vaikea nähdä, että mitkä ne tavoitteet ovat ja mitä Britannia pystyisi sitten niin kuin edistämään. Ja siinä mielessä juuri ajattelisin itse niin, että tämä Bidenin valinta olisi niin kuin varmempi veto Britannialle siinä mielessä, että silloin niitä liittolaisuuksia olisi helpompi näiden tavoitteiden ja tämän globaalin Britannian toteuttamiseksi niin kuin löytää. Ja siinä voisi sitten rakentaa tällaista niin kuin perinteistä niin kuin transatlanttisen suhteen niin kuin arkkitehdin roolia tai tällaisen kompromissin hakijan roolia niin kuin siinä, joka Britannialla on ollut myös tässä tavallaan integraation historiassa hyvin vahvasti läsnä. Mm.
Se on ollut hämmentävää, että Britanniahan ei ole halunnut ollenkaan neuvotella EU:n kanssa ulko- ja turvallisuuspolitiikasta tai puolustuspolitiikasta. EU:llahan oli ne perusasiat, mitä EU tavoitteli, mutta niistä ei ole neuvoteltu ollenkaan ja niistä ei tuohon sopimukseen tule yhtään mitään. Ja se on myös tietysti EU:lle huono asia, että niin kuin Juha mainitsi, että tässä globaalissa tilanteessa niin me tarvitaan niitä kumppaneita ja kyllä Britannia on myös EU:lle näissä asioissa tosi tärkeä kyllä yhteistyö.
Ja se on pienemmille jäsenvaltioille, kuten Suomelle, myös niin kuin huomionarvoinen asia, että Britannia ei ole halunnut neuvotella tällaista institutionaalista suhteesta EU:n kanssa ulko- ja turvallisuuspolitiikassa, puolustuspolitiikassa. Se saattaa viitata siihen, että Britanniassa ainakin nykyhallitus haluaa tehdä läheistä yhteistyötä sitten EU-pääkaupunkien kanssa, ja silloin tietenkin tämä Pariisi, Berliini, Lontoo-akseli, tämä on myös se EU3 tai nykyisin E3, joka tässä Iranin ydinsopimusasiassa oli keskiössä ja monissa muissakin kansainvälispoliittisissa asioissa sillä on merkitystä, niin se saattaa tarkoittaa, että jos tätä EU:n ulkopolitiikkaa tai eurooppalaista ulkopolitiikkaa paremminkin sanoen tehdään yhä enemmän näiden pääkaupunkien välillä, niin silloin tietenkin pienempien jäsenvaltioiden pääsy tähän politiikkaprosessiin, tähän koordinaation mukaan, niin saattaa heiketä. Tämän takia olisi todella tärkeää, että Britannia saataisiin sidottua myös tähän yhteiseen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan, ja että Britannia ymmärtäisi, että se on se eurooppalaisen ulkopolitiikan tavallaan keskeisin viitekehys.
Tavallaan siis tässähän kirjoitetaan Suomessakin nyt ulko- ja turvallisuuspoliittista selontekoa parhaillaan, siis tässä suhteessa hyvin herkässä vaiheessa. Se oli viimeksi oli sama juttu, kun sitä kirjoitettiin ennen Brexit-äänestystä. Kyllä, 2016 juhannuksena.
Joo, kyllä vaan. Ja tietysti tässä nyt on mielenkiintoista nähdä sitten myös, miten tämä EU:n yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka niin kuin kehittyy jatkossa. Että tässä on nyt aika isoja paineita niin kuin päästä tehokkaampaan, pontevampaan politiikkaan. Ja siellä taustalla myös sit vaikuttaa se, että vaarana on se, että jos tässä yhteisessä politiikassa ei päästä eteenpäin, niin suuret EU-jäsenmaat alkavat sitten entistä enemmän tehdä sitä politiikkaa näiden EU-rakenteiden laitamilla tai jopa niiden ulkopuolella.
Tämä on Suomelle erittäin iso ulkopolitiikan fundamenttikysymys.
Kyllä. Brexit on tässä yksi kysymys, mutta siinä on myös tämä isompi kansainvälinen kilpailuasetelma, geopolitiikka, geoekonomia, suurvaltasuhteet ja se, että EU:n täytyy pystyä tehokkaampaan ulko- ja turvallisuuspoliittiseen toimintaan.
Ja siinä keskustellaan paljon myös niistä päätöksentekoprosesseista, että koska nyt vaaditaan yksimielisyyttä, niin se voi olla yksi yksittäinen jäsenmaa, joka ihan johonkin muuhun aiheeseen liittyen niin blokkaa esimerkiksi Valko-Venäjän sanktiokysymyksessä, niin kyllähän EU oli hidas toimija sen takia, että oli tämmöisiä ongelmia. Puhutaan siitä, että pitäisikö mennä siihen, että määräenemmistöllä näistä asioista päätettäisiin, että se EU:n toimintakyky jotenkin taattaisi tässä ulko- ja turvallisuuspolitiikassa.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
No niin, hyvä kuulija, kuuntelet Politiikka Radiota. Minä olen Tapio Pajunen ja tänään vieraana on Juha Jokela ulkopoliittisesta instituutista sekä Janika Ylikarjula Elinkeinoelämän keskusliitosta ja pyöritellään Brexit-purkumia. Aikamoinen hubba-bubba se on kyllä. Ja mitäs tästä nyt sitten, aika paljon puhuttu nyt tuosta Britanniasta, jonkin verran tästä EU-näkökulmasta vielä syytä sanoa. Siis tässä oli hyvin huomionarvoista oli se, kun britit laittoivat neuvottelut poikki, niin se, miten Michel Barnier tavallaan reagoi tähän tilanteeseen äärimmäisen rakentavasti, korostetun rakentavasti ja ei oikein millään tapaa. Tavallaan jotenkin tuntui jopa siltä, että hän ikään kuin varjeli Johnsonin kasvoja tässä tilanteessa, ikään kuin yritti parhain päin puhaltaa uuden alun tähän neuvottelutilanteeseen. Miten te tätä tulkitsette?
Kyllähän EU:n pääneuvottelija Barnier on nyt Britannian tärkein ystävä ja niin kuin tärkein henkilö oikeastaan heille. Ja niin kuin EU:n puolelta on koko ajan sanottu, että neuvotteluja EU ei pysäytä. Halutaan loppuun asti käydä rakentavasti näitä neuvotteluja ja EU on ollut vähän niin kuin se aikuinen näissä neuvotteluissa, että vaikka Britannia siitä jo hyväksytystä Brexit-erosopimuksesta niin on sitä haastanut, niin silti on pragmaattisesti siitä oikeusprosessi EU:n puolelta käynnistetty, mutta kuitenkin jatkettu näitä tulevan suhteen neuvotteluja. Eli kyllä se kertoo siitä, että EU haluaa tämän kauppasopimuksen. Me ymmärretään, että sillä on taloudellisia vaikutuksia, jos sitä ei saada aikaiseksi. Britannialle tietysti huomattavasti enemmän, mutta monille EU-maille, Irlannille, Hollannille, Belgialle, Tanskallekin ne vaikutukset on isot.
Mitäs Suomelle?
No Suomi ei ole näitä suurimpia kärsijöitä, jos katsotaan niin kuin kansantalouden näkökulmasta, mutta totta kai yksittäiset yritykset, toimialat siitä kärsii. Ja sen takia niin kuin EU on ollut niin kuin hyvin rakentava ja haluaa käydä näitä neuvotteluja loppuun asti ja haluaa sopimuksen, mutta ei tietenkään hinnalla millä hyvänsä. Että kyllähän EU:llakin on ne tiukkoja omia reunaehtoja ja täytyy rehellisyyden nimissä todeta, että kun mainittiin, että Britannia julkisuudessa on vähän erikoisia uhkauksiakin antanut, niin kyllähän niin kuin EU:n puolellakin Ranska Macron on ollut todella tiukkana näissä kalastuskysymyksissä ja se ei koskaan ole tietenkään hyvä asia, että julkisuudessa käydään tällä tavalla näitä neuvotteluja.
Täsmälleen, joo, siis tämä kalastuskeskustelu on ollut aika kummallista, koska siis kaikella kunnioituksella hienoa elinkeinoa kohtaan ja kalasevasta hyvää syötävää onkin, niin se on kuitenkin kansantalouden mittakaavassa katsottuna niin aika lilliputti kysymys, niin siihen hirtetään oikein tosissaan.
Se on poliittisesti tärkeä asia sekä niin kuin Britannian puolella siellä erityisesti niin kuin Skotlanti ja Skotlannin kalastajat. Tämähän on heitä hiertänyt jo siitä asti, kun Britannia tuli EU:n jäseneksi ja he kokivat, että ei Britannia saanut silloin riittävän hyvää diiliä aikaiseksi. Ja tämä on sitten noin 8 EU-maalle, jotka ovat siinä kalavesien äärellä, niin myös tärkeä kysymys. Taloudellisesti tämä ei ole iso asia, poliittisesti kyllä, mutta Suomen näkökulmasta niin kyllähän se kieltämättä aika erikoiselta tuntuu, että tästä on tullut niin iso asia.
Belgiassa tarvittiin kaivaa esiin jopa joku herra isä, siis keskiajalta juontuva paperi, joka olisi ikään kuin ollut tämmöinen ikuinen vakuutus silloiselta Britannian kruunun päältä belgialaisille kalastajille, että saatte ikuisesti kalastaa näillä vesillä. Siis tällainenkin episodi nähtiin. Siitä tuli mieleen, että tämä on niin kuin fake news siitä todellakin.
Niin. Mutta ehkä tämä on hyvä esimerkki siitä, että kun EU:n puitteissa ja niin sanotaan laajemmin Euroopan integraation puitteissa on asioista sovittu aikanaan, niin sitten kun niitä lähdetään avaamaan uudelleen, niin niistä saadaan aika lihava riita. Et ne on ollut vaikeita ne sopimukset jo silloin aikanaan, ja sitten kun niistä irtaudutaan tällä tavoin kuin Brexitissä, niin se on jotenkin aika selvää, että siitä tulee sitten lihava riita näissä neuvotteluissa. Mun mielestä ehkä mielenkiintoista tässä on se, että tietenkin voitaisiin myös sisältäpäin muuttaa näitä järjestelyjä, ja mulla ei nyt ihan tarkkaa tietoa se, että kuinka aktiivisesti Britannia on jäsenyys aikanaan pyrkinyt muuttamaan. He ovat olleet tyytymättömiä tähän EU:n yhteisen kalastuspolitiikkaan, mutta siinä ei ole päästy eteenpäin, mutta ei esimerkiksi siinä vaiheessa, kun sitten pääministeri Cameron aikanaan esitteli tätä uudelleenneuvottelua EU-jäsenyyden ehdoissa, niin siinä keskustelussa ei ainakaan mun muistaakseni kalastus ollut mitenkään vahvasti esillä. Että se tuli oikeastaan sitten, kun tämä kansanäänestys oli luvattu, ja tämä poliittinen kampanjointi sitten molemmilla puolilla, kyllä ei-puolella, alkoi tavallaan, ja siinä tietenkin sitten kalastajat kokivat, että he ovat kärsineet tässä EU-jäsenyyden oloissa aika paljonkin, ja tästä tuli tärkeä asia tässä Brexit-äänestyksessä, ja nyt sitten tavallaan se Brexit-lupauksen lunastamisessa nyt sitten nykyiselle Britannian hallitukselle. Mutta Barnierin palaisin ihan lyhyesti vielä sen verran, että kun me puhuttiin tässä yhteisestä ulko- ja turvallisuuspolitiikasta ja sen tehokkuudesta, niin ehkä tässä nyt juuri nähdään se, että mitä EU saa aikaiseksi, kun se toimii yhtenäisesti ja puhuu myös yhdellä suulla. Eli Barnierin asema niin kuin pääneuvottelu on tietenkin vahvistunut jo tämän eroneuvottelujen yhteydessä, ja nyt se on hyvin vahva yhä edelleen. Ja tässä on toisella puolella ollut koko ajan se Britannian tavoite keskustella suoraan näiden pääkaupunkien kanssa. Se oli tässä eroneuvottelujen yhteydessä ehkä vahvemmin esillä. Britannian yritykset jollain tavalla lyödä myös kiilaa sitten tämän EU27 yhteisymmärryksen taakse, mutta tässä kyllä jäsenvaltiot ovat sitten pysyneet hyvin yhtenäisenä pääneuvottelijan takana, ja pääneuvottelijan asemahan on komissiossa. Ja mielenkiintoista on nyt, jos on katsottu tätä loppupeliä tässä neuvotteluissa, niin Boris Johnson on itse asiassa neuvotellut sitten juuri komission puheenjohtaja Ursula von der Leyenin kanssa. Ei Macronin kanssa, ei presidentti Macronin kanssa tai liittokansleri Merkelin kanssa. Mehän me tiedä tietenkään, mitä kulisseissa on tapahtunut, mutta nämä julkiset viralliset neuvottelut on toteutettu pääneuvottelijan ja sitten hänen pomonsa, eli komission puheenjohtajan puitteissa. Ja tämä on tietenkin mun mielestä myös hyvä esimerkki siitä, että miten EU pystyy johdonmukaisesti pitämään huolta omista edustaan tällaisissa vaikeissa neuvottelutilanteissa, mutta myös sitten johdonmukaisesti viemään tätä prosessia eteenpäin tavoitteidensa mukaisesti. Että tässä on niin kuin ehkä juuri eväitä sille harkinnalle, että miten EU sitten laajemmin kansainvälisessä politiikassa, ulko- ja turvallisuuspolitiikka mukaan lukien, niin pystyisi tehokkaampaan ja pontevampaan toimintaan. Kauppapolitiikassahan tämä on sama tilanne, että komissio vetää ja jäsenmaat ohjaavat poliittisesti sitten neuvostossa.
Juuri näin. Ja niin kuin Brexit-prosessista on hirveän vaikea löytää mitään positiivista, mutta tämä mun mielestä on yksi semmoinen asia. Eli se on niin kuin vahvistanut EUn yhtenäisyyttä. Meillä on monta erilaista prosessia, jotka nimenomaan vetää vähän toiseen suuntaan, mutta tässä EU on ollut äärimmäisen yhtenäinen. Ja jos toinen positiivinen asia tästä löytyy, niin on se, että ehkä nyt on keskusteltu enemmän myös siitä, että mitä se EU-jäsenyys tarkoittaa. Mitä tarkoittaa, että ollaan sisämarkkinoilla, tai sitten, että saadaan aikaiseksi laiha kauppasopu. Ja mun mielestä niin kuin hyvä esimerkki on myös se, että kuinka vahvasti EU-jäsenmaat on ollut Irlannin takana tässä kysymyksessä. Ja kyllähän taloudellisesti Irlanti on paljon pienempi merkitykseltään EU-maille kuin sitten Iso-Britannia. Mutta Irlanti on tässä klubissa mukana jäsen, ja silloin ollaan myös Irlannin tukena näissä hankalissa väännöissä, mitä on ollut.
No se, mitä EU on tarkoittanut muun muassa monen ohella, on se, että valtiot eivät saisi tukea omia firmojansa tuosta noin vaan ja hakea sitä kautta kilpailuetua täällä yhteismarkkinoilla. Niin onko tässä valtion tukikysymyksessä nyt siis käynnissä Britannian taholta tämmöinen aito puristus ja yritys hankkia jonkinnäköisiä kirjauksia omien valtion tukisääntöjensä suhteen?
No Britannia haluaa siinä niin kuin mahdollisimman paljon sitä liikkumavaraa. Me ei tiedetä, että tuleeko Britannia sitä käyttämään, mutta että ensi vuoden alun jälkeen, kun se Brexit-arkki niin kuin todella koittaa, niin sehän voi hyvin olla, että Britannia lähtee kompensoimaan niitä niin kuin Brexitin kielteisiä vaikutuksia valtion tukipolitiikalla, joka ei tietysti ole myöskään sitä tyypillistä Britanniaa. Eihän me olla siihen totuttu, että britit niin kuin vahvasti tukisi omia yrityksiään päinvastoin, mutta että me ollaan myös nähty, että Britannia ei ole ehkä se sama maa ja samantyyppinen toimija, mihin me ollaan totuttu. Eli näistä asioista pitää sopia, ja se, että jos EU antaa Britannialle pääsyn meidän niin kuin yhteisille sisämarkkinoille niin, että siihen ei tule tulle ja ei tule mitään määrällisiä rajoituksia, niin kyllä silloin pitää huolta, että ne kilpailuolosuhteet on myös niin kuin yhtenäiset Britanniassa ja EU:ssa. Tuossa on 35 kilometriä matkaa, eli niin kuin Britannian ihan siinä vieressä, ja myös se taloudellinen kauppa on niin kuin valtavaa, mitä on Britannian ja EU:n välillä, ja silloin niin kuin ne pelisäännöt pitää olla yhtenäiset.
Eli tämä on siis asia, josta unioni ei tavallaan voi joustaa millään lailla.
Kyllä näin on, että siinä niin kuin ensimmäisessä pelin avauksessa, mikä EU:lta tuli, niin siinä vaadittiin sitä, että Britannia tulisi tämän niin kuin eron jälkeenkin noudattamaan EU:n valtion tukipolitiikkaa. Ja tämä oli tietysti niin kuin neuvottelutavoite, mutta kaikki tietää, että ei se ole realistista, että meillä on EU:n ulkopuolinen maa, joka on sitten sidottu täysin EU-lainsäädäntöön ja siihen liittyviin muutoksiin. Mutta että kyllä siinä varmaan tavoite on se, että millaiset niin kuin esimerkiksi ympäristö- tai työelämästandardit meillä on nyt tämän vuoden lopussa, niin ainakaan siitä ei lähdetä niin kuin joustamaan alaspäin Britanniassa tai EU:ssa. Ja sitten just näitä yritystukia, niin maksetaan suht samoilla pelisäännöillä. Et kyllähän tämä niin kuin oman elinkeinoelämän tukeminen, niin onhan se nyt semmoinen niin kuin vahva globaali trendi kaiken kaikkiaan, ja niin kuin EU:ssa ja Yhdysvalloissa ja muuallakin kipuillaan esimerkiksi Kiinan kanssa, että miten siellä sitten maksetaan paljon enemmän ja niin kuin hövelimmin valtion tukia, ja sitten nämä yritykset tulee kilpailemaan EU-sisämarkkinoille. Ja nyt mietitään, että miten siihen voidaan puuttua, ja tämä on tietysti iso keskustelun aihe EU:ssakin, että Suomi on vahvasti ollut sitä mieltä, että ei lähdetä niin kuin matkimaan sitä niin kuin politiikkaa, mitä esimerkiksi Kiinassa on, että me ei koskaan voiteta sillä, että EU:ssa sitten niin kuin yhtä lailla niin lisätään vaan valtion tukia, että pitää löytää sitten keino, miten me puututaan niiden yritysten kilpailuun sitten niin kuin EU:n sisämarkkinoilla. Että puhutaan sitten julkisista hankinnoista tai jostain yrityskauppajärjestelyistä, että siinä sitten huomioitaisiin se niin kuin tukipolitiikka ihan vastaavalla tavalla nyt sitten Britannian kanssa, niin tämä on iso kysymys ja halutaan pitää siitä huolta ja me tiedetään, että nämä sopimukset pitäisi olla voimassa niin kuin vuosikymmeniksi eteenpäin. Me ei voida luottaa siihen, että jos nykyhallitus sanoo, että emme tule kilpailemaan teidän kanssa, niin se ei riitä. Niistä pitää sopia ja pitää olla tämä riitojen ratkaisu ja muut myös sovittuna.
Okei. Ruvetaan paketoimaan tätä keskustelua. Ja kuten tiedämme, niin tämä lokakuun loppu, sehän nyt on käsillä ja se oli ilmoitettu viimeiseksi takarajaksi, jotta uusi kauppasopimus Britannian ja EU:n välillä ehtii voimaan ennen vuodenvaihdetta. Se on nyt käsillä ja onko siis tilanne tällä hetkellä nyt sitten se, että tässä on tällainen, kuten tiedetään, niin näitä takarajoja on ollut Brexitissä moneen otteeseen, niin että 15.11. saakka tällä hetkellä nyt on suurin piirtein aikaikkuna auki, jossa tätä ratkaisua nyt haetaan.
No siltä se näyttää, mutta taas kerran mennään ihan kalkkiviivoille. Että kyllähän tulee niin kuin hirveä kiire ja varsinkin jos katsoo taas yritysten näkökulmasta, niin jo ennen sitä niin kuin Brexit-eron toteutumista, niin se tapahtui vasta neljännellä yrittämällä, että näitä aikarajoja on ollut ja mennyt ja aina vasta ihan viime metreillä ne päätökset on saatu aikaan. Ja sitten me sanotaan yrityksille, että varautukaa kaikkiin eri vaihtoehtoihin, niin kyllä se on niin kuin todella, todella huonoa politiikkaa. Että kyllä yrityksille just se ennustettavuus olisi kaiken A ja O.
Joo, kalkkiviivoille tässä mennään ja jos mun tiedot pitää paikkansa, niin Euroopan parlamentissa on viimeiselle täysistuntoviikolle, joka alkaa 14. joulukuuta, niin siellä varauduttu siihen, että tästä mahdollisesta kauppasopimuksesta päästäisiin sitten äänestämään, eli se voisi olla sitten mahdollista saattaa nämä sopimukset voimaan. Se iso kysymys on tietenkin sitten se, että jos tässä on niin sanotun sekasopimuksen ulottuvuuksia, eli myös sitten kansallisessa toimivallassa, jäsenvaltioiden toimivallassa olevia asioita, niin sitten tämä ratifiointiprosessi eri jäsenmaissa saattaa viedä aikaa, mutta siihen sitten etsitään ehkä ratkaisuja näiden vuoden loppuviikkojen ja kuukausien aikana. Mutta sellaista ollaan oikeastaan molemmat tässä Jannikan kanssa pidetty esillä, kun ollaan eri keskusteluissa käyty, että kun kysytään aina, että onko tämä sopimus, mikä sen tavallaan sopimuksen niin kuin positiiviset puolet, vaikka nyt on tulossa, jos tulee sopimus, niin tällainen ohut, laihasopimus, niin kyllä se kuitenkin loisi pohjaa sitten sille tulevan suhteen ennakoitavuudelle, mutta ehkä myös sitten sen kehittämiselle. Ja jos Britannian tavoitteet esimerkiksi muuttuvat tässä tulevien vuosien, vuosikymmenten aikana, niin sen suhteen syventämiselle. Eli se, että jos nyt saataisiin sovittua tästä kauppapoliittisesta suhteesta, niin kyllähän siihen voidaan liittää sitten, sitä voidaan syventää, mutta siihen voidaan liittää myös sitten muita ulottuvuuksia, esimerkiksi ulko- ja turvallisuuspolitiikka, puolustuspolitiikka. Tässä on isoja kysymyksiä liittyen oikeus- ja sisäasioihin, esimerkiksi poliisiyhteistyö. Nyt on tämä rajavalvonta myös semmoinen iso ehkä eurooppalainen yhteinen kysymys. Britannia on tietenkin saari, mutta maailma muuttuu koko ajan. Eli kyllä tässä niin kuin tätä yhteistyötä tarvitaan Britannian kanssa kauppasopimus mahdollistaisi sitten sen, että varmasti päästäisiin näistä asioista neuvottelemaan myös sitten jatkossakin hyvässä hengessä. Ja jos tässä ei sopimusta synny, niin sitten me ollaan kyllä tilanteessa, että alkaa tällainen varmasti niin kuin toisen osapuolen syytteleminen, että miksi tätä sopimusta ei saatu aikaiseksi. Ja varsinkin, jos taloudelliset vaikutukset ovat sitten tuntuvia, negatiivisia, niin tämä syyttely saattaa siinä sitten vain kiristyä. Ja tämä sitten tarkoittaa varmasti käytännössä sitä, että tällaisen neuvottelupöytään näiden asioiden ratkaisemiksi, mistä ei päästy sopimukseen, niin on yhä vaikeampi palata. Eli siinä on sitten tämmöinen negatiivinen kierre. Kun sitten taas tämä sopimuksen syntyminen voisi sitten avata mahdollisuutta tällaiselle positiiviselle polulle Brexitin jälkeen.
Mm. Ja myös kaupankäynnin ja talouden näkökulmasta, niin laiha sopukin on paljon parempi kuin ei sopimusta ollenkaan. Että kyllä siinä silti sovitaan paljon isommasta joukosta asioita kuin se, että jos vaan käydään kauppaa esimerkiksi maailmankauppajärjestön pelisääntöjen perusteella, että kyllä se tuo ihan eri tavalla ennakoitavuutta yrityksillä. Musta hyvä esimerkki on se, että Britanniassa yrityksiltä oli kysytty, että kumpi on parempi, se, että saadaan laiha sopu vai ei sopu, kauppasopua ollenkaan, niin siellä on 4% vastannut, että ei sopua ollenkaan. Eli kyllä se kertoo siitä, että halutaan mahdollisimman tiiviit suhteet Britannian ja EU:n välillä.
Joo, kyllä sitä intensiiviä sopimuksen solmimiseksi on reippaasti ilmassa, ja tietysti yksi insentiivi on myös tämä erittäin vaikea ja kamala koronatilanne Briteissä, ja tietysti Euroopassakin se on vaikea. Mutta juuri tuli tietoja Britanniasta, että koronatilanne pahenee aika pahasti. Siinäkin riittää siis murhetta. Jotenka 15.11. mennessä kenties sitten ehkä jälleen kerran keskellä yötä pysäytellään kelloja, kesken lähetyksen, että onko sopimus syntynyt. Jäädään odottelemaan. Toistaiseksi mukava hiljaisuus siis neuvottelurintamalla tällä hetkellä. Katsotaan, mitä siitä seuraa. Ja kiitoksia tästä keskustelusta. Janika Ylikarjula Elinkeinoelämän keskusliitosta.
Kiitos paljon.
Kiitos vierailusta Politiikkaradiossa ja kiitoksia Juha Jokela.
Kiitoksia Tapio.
Jälleen kerran. Tuota noin. Näin tänään.
Yle Puhe, Politiikka Radio.